usa ka mabungahon ug masadyang takna kaninyong tanan mga suking tigpaminawan. Niining higayon na sa atong pagtuon, aniya gihapon kita sa unang sulat ni Juan, dinhi sa kapitulo 2, sugod sa bersikulo 16 ngadto sa 19. Kini nagisgot ug mga mahinungdanong mga pahamatngon alang kanatong tanan. Sa atong pagtuon karon, kita magasintro sa atong pagtuki sa mga dugang pang mga pahamatngon ni Apostol Juan nganhi kanato mahitungod sa kailibgon sa kalibutan ug sa mga muabot ug mahitabo niini sa katapusang mga adlaw una mobalik ang atong Ginoong Hesukristo. Ang mga pahamatngon gihatag kanato ni Juan sa katuyuan nga kita magbinantayon ug maampingon niining mga butanga. Mga higala, kining mga pahamatnguna ang buot namong ipaambit kaninyo karon. O kining tanan, igasaysay ka nato ni Pastor Jerry Ayawan din lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Sa makausap pa o sa kamabungahong takna na usab kaninyong tanan, higalag kaigsunan, gikan nining atong tulumanong ang danag nga kamaturan. Dakong akong pagpasalamat sa Dios din kita, magakauban na usab sa pagpamalandong sa mga pulong, ilabi na nining libruha sa unang Pedro, Kapitulo 2. O gang atong pagatunan karon, magsugod sa versikulo 17 na tungod kay mihangtod lamang kita sa versikulo 16 sa miyagit ang mga pagtuon. O gako ng hinaot, mga higalag kay Igsunan, ngang tanang mga butang, kung espirituhanong mga butang, anak ka nato nini, magkapadayon sa paghatag o kaligon sa atong kinabuhi sa espirituhanong mga butang. Kanatungod kay ang iyong mga pulong, wala gayad magkakulang sa matagos sa kanato, mayon man sa pagpahinumdum kanato sa espirituhanong mga butang, maugayoy gikinahanglan sa atong kinabuhi. Si Juan, mga higalag kay Igsunan, nagapadayon sa pagmaymay kanato sa mga butang yang nasinatian o nakita mismo sa kinabuhi ni Jesucristo. Busa ang mga butang iyang gipambit kanato, napamatudan nga niya ka na mismo sa iyang kagulingon. Dili ka na mga butang gamagama lamang sa iyang unahuna o mugna-mugna lamang sa iyang unahunag pamagi kundili mga butang nga labihan kayo kay importante sa matag usa kanato tungod kay siya nahimong pastor man sa lugar sa Epeso. Di nagapanudlo siya sa iglesia na nandapita o nakita niya ang mga gawi sa mga katawhan kung mga kaigsunang magtutuo niya ng mga dapita. O yung ipamit ka nato ang mga butang nga angay tang pagabuhaton o sa mga butang nga dilit angay pagabuhaton. O ka ng mga butang nga, labihan kayo ka importante ka nato higalag kaigsunan. Musa niya basahon ko dayon ang versikulo 17 nga ka nato nagaingon. O ang kalibutan nag-agi o ang mga kailibgon niini, apan ang nagabuhat sa kabubuton sa Dios, nagapadayon sa walay katapusan. Kitang mga tao sa makadaghan, nalingaw sa pagpangalaag, ilabinan na itong mga dapit nga may makalabutan sa atong kasaysayan. Ang uban ka nato, nakaabot sa Mactan, sa Laguna, sa balay ni Rizal, o sa Ilocos siguro sa balay sa kanhing Presidente Marcos, o sa daang simbahan, sa Lunita, o bisan sa Baguio siguro, o bisan sa laing nasod o lugar, may daghang pwedeng atong malagan ngayon. Sa England, uban sa ilang mga dagkong ture, atong makita usab niana ang kanindot sa lugar, sama na lamang sa natala sa kasaysayan sa England diha sa Hampton Court nga karon usa ka palasyo sa London. O kung kini, atong makita karon kiniusa kanindot nga palasyo, apan luyo sa kanindot niana, kini, may mangiob nga kasaysayan. Kana nga palasyo, gitukod ni Cardinal Wolsey o giilog ni Henry VIII. O ang makaluloy nga Cardinal Wolsey, mingon niya itong sila. Himalat yun, kung ako mag-alagad lamang sa akong Diyos sama sa akong pag-alagad sa akong hari, ako wala unta diri karon. Si Henry VIII, usa kadautan nga tao gayod, kay kung siya gikapoy na siyang asawa, siya may dagang asawa, iya kining ipadala sa ture aron pagaputlan og ulo. Apan kun imong tanawon ang maong ture nga gitawag og tower sa London, karon imong makita nga ang kalibutan nag-agigid niya na. At nadungog ang usa ka sugilanong puno sa dugo mahatungod sa Tower of London nga usa ka pagpangandak sa kinabuhi og kaibog sa mga mata. Ang kaibog sa mga mata usa-usab sa atong makita dinha sa pagkanindot sa Windsor of Hampton Court sa England. Bisan ang pagkahanay sa mga bulak o ang gawas niya itong palasyo, gibuhat sa usa kay ladong arkitekto sa tibok kalibutan nga mausab ang medisinyo sa St. Paul Cathedral, niana atong makita nga may kahimayaan nga anaan niana ang butanga, apan kana nag-agi lamang o lumalabay lamang. Pero kung tanahon ta ang paghalang dun sa Inglaterra, kaniyad to karon, kininahanaw na. Tungod kay sila, ana lamang sa ikatulong ang-ang sa pagagamhanan o kay lado, kana tungod kay karon, ang gagamhanan, gipangunahan pa sa Amerika. O kung nakita ninyo ang kanindot na lugnganan dito sa Westminster, at makita ang kahimayaan nga nag-agi o nahanaw na gayon. O netong akong gibalikan ang gahigayanan nga ako batanon pa usab, ako nangandoy na lamang ako magkabalik sa ingong kahimtang sa kusog nga akong nabatunan kaniadto. Ako nangandoy nga unta, ako maggamit sa Dios sa panahon nga ako kusgan pa, kay ang kalibutan nag-agi. Atod pa sa atong gibasa, apan ang nagabuhat sa kabubuton sa Dios, nagapadayon sa walay katapusan. Busa, nganong dili ka magabuhat sa mga butang nga makapaligon sa mga butang nga maghangtod sa kahangturan higalag kay igsunan? Hinaot nga magabuhat kita niya na. O garami pa dayon si Juan uban sa pagnyon ka na to, din sa versikulo 18, mas buwan ko lamang, unang Juan kapitulo 2 gihapon, mga anak, mauna ang katapusan nga takna o ingon nga inyong hindunggan nga muabot ang Antikristo, bisan nga ni karon nangabot ang daghanan nga mga Antikristo tungod niya na nahibaluan nato nga mauna kini ang katapusang takna. Ang pulong mga anak nga niya ka nato nini gihubad sa laing pulong diha sa versikulo 2. Ang pulong nga gigamit dito nagapakita sa paghigugma sa Dios sa tanang tao diha sa iyang pamilya, ang mga batang gipakatao diha sa Dios. Ang pulong mga anak nga niya ka nato din, nagapakita sa unang ang-ang sa espirituhanong sinatian nga tumakita diha sa versikulo 2 hangtod sa versikulo 14. Una ang amahan, sunod ang mga batan-on o ang mga bata. Gikan nini si Juan, nagahisgot pag-usab sa mga anak. Ang mga bata nini, wala pa mitubo. Sila nagaagil lamang ni ining kalibutana o ang ilang kahigayunan na pakyas tungod ni ining tuloh ka mga butang nga ana nini sa kalibutan nagisgutan ni Juan dito sa versikulo 16. Matod pa sa itong gibasa, mauna ang katapusan ng tagna. Kita nagpuyo sa katapusang panahon na ining kalibutan na. Ini ang katapusang panahon sa hataas ng katuigan. Kiniusabang panahon din ang Diyos, nagtawag sa katawhan alang sayang ngalan. Ikaw magaingon sa bisan unsang panahon, ini ang panahon sa pagdawat. Karong adlawa, kun imong nadungog ang mga tingog, nganong kinahanglan, dalion ang mahatungod sa kaluwasan, kanatungod kay sa matod lamang higalag kay egsunan, lagmit wala nay ugma nga maubot pa kanato. Basin ugma dili na ninyo ako madunggan nga magawali sa radyo. Lagmit kami mawala na. Busa mahinungdanon gad nga isangyaw ninyo usab ang pulong sa Dios kay mahinungdanon kana nga madungog sa mga katawhan. Sa atong gibasa gihapon sa bersikulo 18, ug ingon nga inyong hinunggan nga moabot ang Antikristo bisan ngani karon nga abot ang daghanan nga mga Antikristo. Tungod niya na mahibaluan nato nga mao na kini ang katapusang takna. Daghan ang mga Antikristo nga nanggula sa kapanahunan pa lamang ni Apostol Juan apan may moabot pang matuod nga Antikristo. Unsa ba ang atong buot nga pasabot pinagi sa pulong ng Antikristo? Ako nagatong kanang pulong nga wala kayo masabti sa daghanan ug tungod niya na ang tao nga umalabot wala gayod masabti sa uban. Ang Antikristo gimugna ug duha ka pulong. Ang pulong nga Kristo nga giunhan sa pulong nga Ante. Mahinungdanon nga atong makita nga ang pulong Ante may duha ka kahulugan. Kana nagpasabot og pakigbatok. Kun ako Ante kun antay sa mga bakakon, kana nagpasabot nga ako batok sa mga bakakon. Ang pulong Ante kun antay nagpasabot usab og pulong Hinuon og hinulad sa. Busa atong makita kini nga usa ka magpupuli nga lagmit mayo og daot ang tao nga mupuli og magpakaron ingnon nga siya si Hesus Kristo. Og tungod niya na ania ang dagkong pangutana. Ang Antikristo kun Antikristo ba? Bakak ka Kristo o kaaway ni Kristo? Asa niya ng duha ang gihatagan og dagkong pagtagad sa balaang kasulatan? May daghang nagisgot sa Antikristo gikan nining unang sulat ni Juan apan ang atong nakatunan og nakita sa iyang sulat mao ang gamaturan nga may Antikristo kun Antikristo nga moabot og diha sa kapanahonan ni Juan may daghan ng mga Antikristo. Unsay mga butang nga makatabang kanato sa daling pag-ila niya ng mga tawhana? Ang usa ka Antikristo mao siya nga nagsalikway sa pagka-Dios ni Hesus Kristo. Kay kini ang pangunang kamaturan nga gisalikway sa Antikristo nga tumakita sa gisgutan ni Juan sa unang Juan ug didto sa bersikulo 22 usab. Kini ang gihatagan ug pagtagad sa unang libro ni Juan apan atong hinumduman nga ang Ginoong Hesus Kristo maingon usab kanato sa Matthew 24:5, daghan ang muan ni sa akong ngalan sa pagingon ako mao si Kristo ug nagapasalaag sa kadaghanan. Kana ang Antikristo, ang muabot nga na nag-angkon nga siya ang Kristo usab. Ako sa akong gaguling o nagtuong may duha ka tao nga muabot sa katapusang panahon nga nagatuman niya ng mga butanga. Ang usab, batok ang Kristo, o ang usa na nag-angkon nga siya si Kristo. Ang balaang kasulatan nagapakita ni ining paagiha dito sa Pinadayag, Kapitulo 3. Dito ato makita ang mapintas nga mananap nga migwa sa dagat o si Satanas ang mitawag niya ng mananapa sa paggawas. Kana mao ang mamahimong lider sa kagamhanan o siya gayod batok ang Kristo. Unya may ikaduhang mananap nga mugimaw gikan sa yuta. Siya daw usab kuno sama sa mga karniro apan siya usa ka lubo nga nagsulob o balahibo sa karniro. Siya nagpakaroon ingnon nga siya si Kristo nga mao ang kordero sa Dios nga nagakuha sala sa kalibutan. kanang maong Antikristo mamahimong usa ka relihiyosong leader usab. Ang usa nga Antikristo nga nakigbato kang Kristo, mukalagyo, mugimaw, gikan sa kalibutan ngadto sa mga hintil nga ang daang imperyo sa Roma. Ang relihiyosong leader nga nagpakaroon ingnon nga si Kristo, mugimaw, gikan sa nasod sa Israel. Sila dili makadawat kaniya nga ilang misyas hangtod nga ang usa mudawat kaniya. Dire, ato makita nga may duha ka tao nga nagatuman niya ng pulong nga Antikristo. Sila moabot sa katapusan sa mga katuigan o sila duha pagkatawgon nga mga Antikristo. Ang usa batok kang Kristo o ang usa moabot nga nagpakaroon ingnon nga siya mao si Kristo. Apan si Juan nagapakita ka na to o ilhanan o kana mabasa ta sa versikulo 19. Diyan ka na to nagaingon na mahawa sila kanato apan sila dili ato. Kay kung sila ato pa, managpadayon unta sila uban kanato, apan may bulag sila, aron mapadayag nga silang tanan dili mga ato. Kini makapasubog gayad kayo. Si Juan nag-ingon diri nga may uban nga may buhat o mga pagpadayag nga sila mga magtutuo, uban ang tanang pagdayandayan sa usa ka magtutuo. Sila nagakupot o magtutuong pangalan o nailhan nga membro sa usa ka simbahan, sila nabautismuhan usab, diha sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Sila may kuha usab sa tinapay o bino sa matag Lord's Supper kon balaang panihapon. Apan matod pa ni Juan, ingon niya na, ato mahibalan kon ang usa ka tao anak bagay sa Dios, sa higayon nga ipakita sa maong tao ang tinod niyang bulok sa pagkatao. Siya, mapahawa gikan sa mga magtutuo sa pundok sa mga anak sa Dios o mubalik ngadto sa kalibutan. Hinumduman ta ang gisulti ni Hesus mahatungod kang Judas sa Lucas 22:21. Apan ania karon ang kamot sa magatugyan ka na ko, kauban ko sa lamisa. Nitong higayon na, kauban ni Hesus ang mubudhi kaniya o sa matinumanong pundok sa mga apostolis. Busa atong mabasa sa libro sa Juan, nga mingon siya sa 6 versikulo 70, si Hesus mitubag kanila, wala ko ba pili akamong napulo ug duha, ug usa ka ninyo, mo'y usa ka yawa. Si Judas, usa ka yawa, bisan siya, nakita sa uban nga may dagway, naglihok ug may gahom sama sa mga apostoles. May uban sa mga panaw sa mga apostoles, ug wala nila ilhi nga siya, iya kang Satanas, ug dili iya di ay kang Hesukristo. Si Juan nagasultin niini og usa ka makapasubo og seryosong mga butang ngadto kanato karon. Ang Ginoong Hesukristo nagaingon ngadto sa usa ka relihiyosong tawo nga si Nicodemus, sigon sa Juan 3:3, gawas kung ang tawo magpakatawa pag-usab, dili siya makita sa gingharian sa Dios. Si Juan nagaingon dere na mahawa sila kanato apan sila dili ato. Kanang mga tawhana daw sama sa matuod ng mga anak sa Dios usab apan sa pagtinod, sila dili matuod ng mga anak diay. Ug pinagi sa pulong niya atong masuta ang tanang magtutuo uban sa uban pang mga magwawali nga nagapangutana sa iyang kaugalingon. Ako ba gayong gikatubang ang akong mga sala sa kahayag diha sa krus ni Hesukristo? Ako ba gayong hinusol ang akong mga sala o nagila sa akong mga sayob? Ako bagay ang gitugyan ng akong kagulingon didto kaniya o kaniya lamang ang akong kaluwasan? Makita ba sa akong kinabuhi nga ako kipuyaan sa balaang Espiritu? Ako ba nagugma sa pulong sa Dios? Ako ba nagatinguha sa pulong sa Dios? Kiniusab ba katinapay kanako o karni sa tubig alang kanako? Ako ba nagugma sa akong makaigsunan diya sa Dios? Si Jesucristo gihugma ko ba? Kanang mga butanga ang ikinhanglan tang hunahunaon ug ang pulong sa Dios naghiusa kanato na ng mga butanga. Pagkahuman sa pagkita ni Apostol Pablo nga kita na luwas pinagi sa pagtuo lamang, siya nagapadayon sa pagingon ngadto kanato sa Galacia 6:15 nga nagaingon kay kang Kristo Hesus ang pagkasirkumsisyon walay unsa man ug ang dili pagka-circumcision walay unsa man kun dili ang bag-o nga binuhat. Usbon ko sa pagpangutanag kaninyo ang pangutanang sama niini. Ikaw ba bag-ong binuhat na diha kang Hesukristo o dili pa? Sa Apostol Pablo agasulti ngadto sa mga taga-Korinto uban sa pag-ingon sa 2 Korinto 13:5. Sutaan ninyo ang inyong kaugalingon kung anabak kamo sa pagto, sulayi ang inyong kaugalingon kung wala ba ninyo hisayre mahatungod sa inyong kaugalingon nga si Jesucristo anak kaninyo. Gawas kung matuod gayod nga kamo dunot o kasing-kasing. Igalag ka egzunan, mahinungdanong gayod nga ikaw, masayod nga ikaw anak sa Dios. Si Apostol Pablo, nagsulat ngadto sa mga unang magtuto sa Korinto, nga nagaingon, managtukaw kamo, ug managligon sa pagtuo. Bumarog kamo, ingon nga mga lalaki, magbaskog kamo, sigun pa sa unang Korinto 16:13 kana. Busa higalag kay egzunan, kumusta ang imong pagkinabuhing magtuto? Ikaw ba gayon nagapakita nga ikaw matuod nga anak sa Dios? May nakita ka bang pagkamatuod diha sa imong kinabuhi? Ako wala magsukit-sukit kun ikaw nakabuhat og sala o wala. Kun dili, unsay imong gibuhat pagkahuman nimo makasala? Ikaw ba nagapadayon sa pagpagsala? Kaya nga anak sa Dios, pagkahuman makasala, mudol gayud kaniya uban sa mainit og dagkong luha og sa pagsugid sa imong sala. Kaya kung kana, wala nimo pagabuhata, ikaw dili anak sa Dios. Ang iyang mga anak kinahanglan magadumot sa sala. Kanang mga butanga ang gidali-dali sa mga tao karon, ug akong nahadlok nga may daghang mga membro karon sa mga kasimbahanan nga wala maghatag sa igong importansya nga sila mga anak sa Dios tungod kay kadaghanan kanila mga aktibo kayo sama sa anay diha sa simbahan. Ug tungod diana, sila nakahatag og susamang bunga sa anay nga nakapagabok sa usa ka simbahan. Mausaon ta kasugilanon nga haom guide kay niana apan ang hinaot nga ikapamit ko kaninyo kana sa sunod na itong mga pagtuon. Apan ang mahinundanong pangutana nga buod kong ipadayag kaninyo, maukini. Igalag kay egzunan, sigurado ka ba gayod nga ikaw magkasulod sa langit? Sigurado ka ba nga ikaw gayod nagsalig sa Ginoong Jesucristo isip imong Ginoo og matuod nga manuluwas? Lagmit ang uban kaninyo, mag-ingon ka na ko nga ako walay katungod sa pagpangutana sa ingon niya ng pangutana, labi na nito mga taong nahimong membro sa kasimbahanan sulod sa 40 katuig o lampas pa niya na. Apanalang ka na ko, mas maayo nga sutaon ninyo ang inyong kasing-kasing aron inyong makita kung kamo anaapa ba sa pagtuo o wala. Kanausa ka maayong bulhaton ang pagsuta sa atong kagalingon o imbis makita kung asa ka na dapit sa imong pagtuo, mahinungdanon nga ang pagsuta sa atong kagalingon atong masayran aron atong masayran sa atong kahimtang karon mismo. Sama na lamang sa imong nasinatian sa atong ministeryo. Abi namo nga may daghan pang suportang pinansyal apan kami na sa FDI tungod kay hangtod nga kami mibuhat og pagsuta niya ng mga bahina, wala na di ay pundo sa among bulhaton. Apan salamat sa Dios. Ug kini atong makita sa hustong panahon nga nga na di sa iyang pagtuo magipadayon sa pagtuo. Ikaw matuod bagayod nga nagasalig ka niya higalag kay egsunan og hibaluan ta nga ang kaluwasan sa usa ka matuod nga magtuto dili gayud mahanaw apan nakausab nagtuo nga walay kasiguruhan sa mga magtuto kunuhay matud pa sa uban mao nga kinahanglan tang sutaon ang atong kagalingon aron atong makita gayud kun unsang mga mata nga kitang magtuto diha sa Ginoong Hesukristo. Sa sinugdan ng bahin ni mga sulatan ni Juan siya nagklaro kanato nga kita nasayod kun kita anak ba sa Dios og nga kita magabaton og pakigambit uban kaniya og bisan kita mahuyang og makasasala nga anak sa gihapon kita makabaton og pakigambit diha kaniya tungod sa dugo ni Jesucristo ang bugtong anak sa Dios nga nagapadayon sa paghinlo kanato gikan sa tanantang mga sala. Og unya sugod sa bersikulo 3 sa tumakita ang Dios sa gugma nga pinakakasing-kasing niya ng sulatan mismo. Ang pulong gugma gisgutan ni Juan sa 33 kay gayon. Si Juan nagaingon nga ang mga higugmaong anak magabaton og pakigambit sa matag-usap pinagi diha sa paglakaw nga inubanan sa gugma. Nga sa laing pulong ang mga anak sa Dios kinahanglan masayod nga sila gitawag sa pagkinabuhi og sa nagkalain matang sa kinabuhi diha sa gugma. Og karon nga sila gihatagan og bag-ong kinaiya sila na karon magkinabuhi alang sa Dios. Ang pagtuman sa usa ka pagsulay sa kinabuhi og kana atong makita usab pinagi sa pagtuman og pagbarog diha sa mga pagsulay sa kinabuhi. at ugay masayran kung kita may kinabuhi o wala kung kita magatuman sa iyang mga sugo. O dili lamang ang iyang mga sugo, kundili ang iyang mga pulong usab mismo. Ang pagtuman sa mga pulong sa Dios nagapasabot nga kita andam sa pagsunod, labaw pa sa iyang gimando kanato. Paghatagan ko kamo og dugang pang panag-ingnan niini apan sa pagkakaron, but kung ipangutana kaninyo kanang mga butanga nga gihatagan og pagdagad ni Juan kanato niini, matud ba ako ba makapahimot sa Dios? Ako ba nahigugma sa iyong mga sugo? Kung ikaw anak sa Dios, ikaw may bagong kinaiyahigalag igsunan nga nagatinguha sa pagpahimot sa Dios. Kaya ikaw dili gayud makabaton og pakigambit kaniya kun ikaw nagkinabuhi diha sa sala. Busa higala, kumusta ang imong pagpakigambit karon sa Ginoong Hesukristo? Ana ba kana nakasubay sa iyang kabubuton o ana ba nasubay sa kabubuton ang tanan mong gibuhat diha kaniya? Hinaot tungod kay tinguha sa Dios nga kita makita og makabantay niya ng tanan tungod kay moy ang kabubuton nga masabtan ta ang iyang mapamaagi pinagi sa pagpakita kanato sa iyang mga pulong nga atong gibasa ilabi na ning libro sa unang Juan. Dalaygon ng Dios sa wala katapusan, hinaot unta nga kanang mabutanga sa makausapa, nagapahinumdom na usab kanato sa espirituhan ng mga butanga gikinahanglan kay natong makitang masabtan nining kinabuya. Magampo kita. O Dios nga gamhanan, matuod gayod nga nagapadayon ka sa pagmaymay ka namo sa mga butang ang ngayon ang pagabuhaton, tuuhan o himoon ng kinibuya. Salamat sa mga pahinumdom nga sa matagaroon nungun niya, imong gipakita ang imong gugma nga wala paglubad. O pinagin niya na mamaymayan kami, aron kami magabuhat usab sa angin ng pagabuhaton, subay sa imong kabubuton. Salamat sa imong mga pulong, salamat sa imong kayo. Kinintanan akong giyampog ipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen o amen.
Tibok natong kalagong Espiritu, o sa tibok natong puso, I'm